Den tekst, som er udgangspunktet for talen i dag, den finder vi i Matteus evangeliet kapitel 4, vers 1-11, om Jesu fristelse i ørkenen. Og det lyder sådan her, så lad os stå op og lytte til ordene i Jesu navn. Og hvis man er gravid i 7. måned i Eva, så behøver man ikke. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenene her, at de skal blive til brød. Men han svarede, det står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinder og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for det står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, det står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for det står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Lad os gå til plads igen. Som jeg indledte med at sige, så er der ingen tvivl om, at hovedpersonen i al kristendom og tro uden tvivl er Jesus selv. Og i dag så indleder vi den her nye prædikenserie, som tager os med ind i Bibelens verden og lader os opleve nogle af de helt centrale begivenheder og historier i Jesu liv. Mange af historierne, de kendte. Vi har hørt dem før. Men det, som bliver nyt den her gang, det er, at vi forsøger at se på dem i lyset af den påske, som ligger forude, når vi er på den side af påsken, og bagude, når vi kommer på den anden side af påsken. For rigtig mange af de historier og de begivenheder, som er i Jesu liv, de er knyttet uløseligt sammen til påsken, og skal forstås i forhold til det, som sker i Jerusalem i påsken. De kan med andre ord ikke bare stå alene som en god historie om Jesus. De skal ses i det lys. Så velkommen til en ny prædikenserie, hvor vi hver uge kommer med nye afsløringer fra Jesu liv. I dag så møder vi Jesus i den dramatiske historie fra Matteus evangeliet, hvor Jesus han fristes i ørkenen. Jeg tror, vi meget hurtigt kan blive enige om alle sammen, at når man forsøger at læse Bibelen, så er der mange, ja, underlige, det er ikke et forkert ord, forvirrende historier om Jesus og om alle mulige andre ting. Og historien om Jesu fristelse, som vi har foran os i dag, det er en af de allermest underlige. Så den kræver lidt forklaring, og den skal vi få. Lad mig starte med at slå fast, at historien om Jesu fristelse, den er i alle tre af de synoptiske evangelier. Det er sådan et fraktord, som teologerne de kan. Men det synoptiske evangelium, det er de tre første evangelier. Matteus, Markus og Lukas. Og de af jer, der har fulgt intenst med i den prædikenserie, som hedder Læg arm med Bibelen, I vil huske, at de tre første evangelier, de alle sammen i store træk trækker fra den mundtlige Q-kilde, som vi ikke ved særlig meget om andet, end at det er et fællestræk, som de evangelier trækker om. Men det, at den optræder i alle tre synoptiske evangelier, altså Matteus, Markus og Lukas, det giver den her en historie en vis vægt. Det er altså meningen, at vi som kirke, at vi som mennesker, skal forstå den historie og høre den og have den med i vores opfattelse af Jesus. En af vores udfordringer med historien om Jesus, og det er, Axel, nu skal du bare høre, det er, at vi har ikke hele historien om Jesu liv. Vi ved for eksempel ikke noget om ham, fra han er ganske lille, indtil han er 12 år. Så sker der det, at han prøver det, som er alle forældres mareridt, nemlig at han bliver væk op i Jerusalem og omkring templet. Og forældrene, de tænker, at han er nok et eller andet sted hos den øvrige familie, så nu går vi bare. Og så er de gået i en 3 dage på vej tilbage til deres eget, før de opdager, at han faktisk ikke var med. Og så løber de tilbage igen. Det var ikke så godt. Så hører vi noget om Jesus igen, der hvor han kommer til Johannes Døberen for at blive døbt af ham. Og det vil sige, at der er et stort hul. Der er stort set 30 år, som vi ingenting ved om. Det er jo ikke, fordi han ikke har haft noget liv. Det er jo ikke, fordi folk ikke har vidst, hvem han var. Jeg tror bestemt, folk har hørt om ham, Jesus, der blev født i stallen i Bethlehem. Om stjernen, der lyste på himlen. Om hyrderne, der var de første. Om vismændene, der kom dertil. Om Herodes, som gik fuldstændig amok og slog alle drengebørn på 2 år eller derunder ihjel, fordi jødernes konge, han skulle ikke have en chance. Hørte om familien, der var nødt til at flygte til Egypten, for senere at vende tilbage til Nazaret, hvor de skulle være. Jeg tror bestemt, folk godt vidste, hvem Jesus var. Men jeg tror, grunden til, at vi måske ikke har de historier i vores Bibel, er fordi, at de historier er ikke sådan super relevante i forhold til for eksempel den påske, der ligger forude, og den gerning, som Jesus han i øvrigt får. Det er helt klart, også når man læser Bibelen, at de historier, som er, det er de højdepunkter, som er de historier, som har gjort, at folk de virkelig har talt sammen om det, og som har levet som mundtlige fortællinger, inden det blev skrevet ned. Og det første blev formodentlig først skrevet ned omkring 70 år efter Jesus overhovedet blev født. Men nu står Jesus foran Johannes Døberen for at blive døbt. Og læser man Markus evangeliet, som er det mest nøgterne evangelium, det korteste, det mest præcise, så er det faktisk lige der, historien den begynder. Der har vi slet ikke noget om alt det her med fødslen og sådan noget med. Og Jesus han kommer til Johannes og siger, nu skal du døbe mig. Og Johannes døberen han gik rundt i ørkenen og døbte folk. Han talte til folk om, at det her med Gud, det handler ikke om love og regler, det handler om en ny begyndelse. Det handler om en relation. Og den kan begynde, hvis man sammen med Johannes går ned i Jordanfloden og bliver dykket ned under vandet, så at sige bliver druknet og rejser sig op igen til et nyt liv. Det var meget radikalt, meget anderledes, måske endda helt vildt. I hvert fald så kommer Jesus til Johannes og siger, nu skal du døbe mig. Og Johannes han nægter og siger, jamen det kan jeg da ikke, hvordan skal jeg kunne døbe dig? Jamen det er sådan, du skal døbe mig. Og så ender det med, at Johannes og Jesus sammen går ned i Jordanfloden. Jesus bliver døbet helt ned under og rejser sig op igen. Og i alle evangelierne, de 3 synoptiske i hvert fald, så er det sådan, at vi hører historien om, at der lyder en røst fra himlen. Dette er min elskede søn. Hør ham. Og her siges det. Her siges det lige ud, at Jesus er Guds søn. Vi taler om, at Jesus på en gang var 100% menneske, men samtidig 100% Gud. Han var Gud og menneske på samme tid. Jeg er helt med på, at det kan medføre en meget lang snak om, hvordan vi forstår treenigheden, og hvordan det overhovedet skal forstås. Den skal vi ikke have i dag, fordi så kommer vi slet ikke til kaffen. Det kan jeg lige så godt afsløre. Men lad os bare konstatere nu, også selvom vi måske ikke helt forstår det. Jesus er Guds søn, han er menneske, og han er Gud på en og samme gang. Guddommelig, menneskelig på en og samme gang. Og for at forstå fristelsen i ørkenen, så er det vigtigt, at vi forstår den her menneskelige side af ham. Og så sker der det, at Jesus af ånden bliver ført ud i ørkenen. Det er altså Gud, der trækker Jesus ud i ørkenen. Det er Gud, der vil, at nu skal det her ske ud i ørkenen. Og Matthæus, som jeg læste for jer, han er meget nøgtern. Efter 40 dage og 40 nætter, så led Jesus til sidst sult. Det tror jeg på, at han gjorde. Jeg vil gætte på, at 40 varme dage i ørkenen og 40 kolde nætter uden mad og vand vil gøre de fleste af os bløde og medgørlige. Og jeg tror også på, at det har galt for Jesus, at på det her tidspunkt, så er han faktisk ganske svag. Han er ganske presset. Han er ganske uligevægtig. Han er virkelig på den. Og her møder han djævlen, som frister ham 3 gange. Først med mad, så med at teste, at Gud virkelig griber ham, hvis han kaster sig ud. Og slutlig med magten over hele verden. I dag så er der ikke tid til, at vi går ind i alle detaljerne om, hvad hver enkelt fristelse indebærer. Men det, som vi skal have med os, er, at Jesus, han var menneske, da han stod ansigt til ansigt med djævlen. Han var menneske, da han stod ansigt til ansigt med djævlens tilbud. Og når man læser evangelierne videre, så er det også rimelig klart, at Jesus, som var ude i ørkenen og blev fristet, han havde en meget klar idé om, hvad der lå forude. Der er masser af historier senere i Jesu liv, hvor han forsøger at forberede disciplene på, at når vi kommer op til Jerusalem, så skal jeg lide, så skal jeg dø, så skal menneskesønnen give sig selv. Så jeg er overhovedet ikke i tvivl om, Jesus vidste godt, hvad det var, som lå forude. Det, som er en af pointerne i den her historie, er, at hvis Jesus havde sagt ja til bare et af djævelens tilbud, der var et godt, et fedt og et super fedt tilbud. Alle sammen ting, som kunne friste helt almindelige mennesker. Mad, blive grebet af Gud, magt i himlen og på jorden, verdensherredømme. Det drømmer vi jo alle sammen om, når vi sidder og spiller PlayStation i hvert fald, ikke? Så det er et godt tilbud, kan man sige. I fristelsen i ørkenen, der kunne Jesus, hvis han havde givet efter, få et helt andet liv, end det han fik. Pointen var, at Jesus er så meget menneske, at han ligesom os er skabt med en fri vilje til at gøre præcis, hvad han ville. Han kunne have sagt, Gud, tak for din kærlighed. Tak for tilbuddet om at gå op til Jerusalem og give mig selv for, at alle de her mennesker, de skal leve. Tak, men nej tak. Nu rejser jeg mig og går herfra, og så får jeg et helt almindeligt liv, ligesom alle mulige andre. Det kunne han have gjort. Det kunne han have gjort. Og det er en af pointerne i fristelsen i ørkenen, at mennesket Jesus, da han lider, da han er presset, faktisk havde valget til at sige, nej, jeg vil ikke dø for dem der. Jeg vil ikke give mit liv for dem der. Jeg vil ikke det her. Nu rejser jeg mig og går og lever et helt almindeligt liv. Og jeg ved ikke med dig, men hvis man skal se den øvrige historie om Jesus i sammenhæng her, så er jeg personligt rimelig godt tilfreds med, at Jesus valgte at holde fast. Så da han siger, vi bag mig, Satan, for det står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene, så vælger Jesus side. Han vælger som menneske Guds side. Han vælger som menneske din og min side. Han tager vores parti. Han står imod. Og han vælger her ved begyndelsen af det, som vi kalder hans offentlige virksomhed, at ofre alt med henblik på senere at gå op mod Jerusalem og tage imod det, som ventede der. Med andre ord, allerede der i ørkenen, giver han sig selv for, at vi skal leve. Det sker ikke kun i påsken i Jerusalem. Det begynder allerede her i den kolde og den varme ørken, hvor han står ansigt til ansigt med djævlen. Jesus står imod. Han giver sig for, at vi skal leve. Og så er det nu, jeg skal sige, nu kan du følge med i de næste afsnit af filmen, som kommer de følgende søndage. Der bliver afsløret meget mere der. Amen. Vi vil